Gumising, Pebrero 2015. Praktikal pa ba ang Biblia sa ngayon? Sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging masaya. Mahilig si Hilton sa boxing. 7 taon pa lang siya, nakikipagsuntukan na siya, sa loob at labas ng ring. Noong nasa high school, naggagala silang magkakaibigan at naghahanap ng sinumang mabubugbog. Nagnanakaw ako, nagsusugal, nanonood ng pornograpya, nambabastos ng mga babae, at kahit mga magulang ko, minumura ko. Ang sabi niya, para sa mga magulang ko, wala na akong pag-asang magbago. Pagkatapos ng high school, lumayas ako sa amin. Nang bumalik si Hilton makaraan ng 12 taon, hindi makapaniwala ang mga magulang niya. Mahinahon na siya ngayon. May pagpipigil sa sarili at magalang. Ano kaya ang nagpabago sa kanya? Habang wala siya sa poder ng kanyang mga magulang, napag-isip-isip niya kung saan papunta ang buhay niya. Binasa rin niya ang Biblia at tiningnan kung makatutulong ito sa kanya. Sinabi niya, ikinapit ko ang mga nababasa ko sa Biblia, gaya ng pag-aalis ng lumang personalidad at pagsunod sa Efeso 6:2-3, na igalang ang mga magulang. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging ganito kasaya. Napasaya ko rin ang mga magulang ko. Di tulad noon na puro sama ng loob ang ibinibigay ko sa kanila. Ipinakikita ng kwento ni Hilton na praktikal pa rin ang mga pamantayan ng Biblia at may kapangyarihang magpabago sa buhay ng tao. Tingnan natin ang ilan sa mga pamantayang iyan. Katapatan sa kapwa, pagpipigil sa sarili, katapatan sa asawa, at pag-ibig. At kung paano pinagaganda ng mga iyan ang buhay natin. Ang sumusunod ay karagdagang impormasyon. Napag-iwanan na ba ng panahon? Sinasabi ng ilan na ang Biblia ay lipas na, gaya ng isang manual ng lumang computer. Pero mababaw at nakaliligaw ang pagkukumparang iyan. Ang mga computer ay napapalitan, kung kaya naluluma ang mga manual. Pero ang mga bagay na likas sa tao ay hindi nagbabago. Halimbawa, pagdating sa pag-ibig at puot, katapatan at kataksilan, kabaitan at kalupitan, ang reaksyon ng mga tao ngayon ay katulad din ng reaksyon ng mga ninuno natin noon. Kaya pagdating sa mga bagay na likas sa tao, walang anumang bago sa ilalim ng araw. Ecclesiastes 1:9. Katapusan ng artikulo.